Pierre, dobrý den, ráno či odpoledne.
Dobrý den.
Vítejte u 19. Observer Talk letošního podcastu, kde se já, Lukáš Erben, společně s kolegou Vaškem Špáňou, ahoj.
Ahoj, ahoj.
Bavíme o zajímavostech, které se odehrály ve světě IT, technologií a biznesu, který s tím souvisí. A začínáme umělou inteligencí, netradičně.
Tradičně, jako několik od začátku roku v podstatě.
Tak.
Hype neustává.
Šílenství neustává. Řekla doslova naše analytička Francesca Ramosesová. Gartner v rámci webinářů, které dělá k umělé inteligenci, tak během března, dubna, tuším to bylo, se dotázalo asi 2500 účastníků těch webinářů, jsou to tedy lidé, kteří se o AI zajímají. Není to vzorek celého trhu. Jak se již změnila situace v jejich podnicích v souvislosti s generativní AI? A ukazuje se, že ChatGPT a související dění vedly k navýšení investic v těchto organizacích bezmála v polovině z nich, ve 45% do AI. A 70% z těch dotázaných uvedlo, že jejich organizace zkoumá možnosti využití a nasazení a skoro 20% říká, že už nějakou generativní AI v pilotním nebo dokonce ostrém provozu provozuje. To je poměrně dost.
Těch 45% dotazovaných členů potvrdilo,
že zvýšili peníze.
To mně přijde jako až nečekaně moc. Je to teda, musíme se zdůraznit, že to bylo skutečně během seminářů, že ten průzkum proběhl během seminářů k AI. Ale ten podíl je hodně vysoký. Mně to teda nepřijde, že třeba na českém trhu teď spíš probíhá takový to vysvětlování, co to je AI šéfům firem. A je jasný, že startupy budou daleko rychlejší. Což teda mimochodem ještě vede k tomu, kolik startupů asi vznikne, který budou dělat v podstatě podobné věci nebo stejné věci jako ChatGPT. Že? A já si myslím, že teď na To, co říká analytička Francesca Ramosis, že jsme to, že to šílenství nepřestává, tak bych chtěl jenom připomenout gartnerovský hype cycle, což je v podstatě, teď to trošku zjednoduším, ale což je obrázek, který říká, jakým způsobem probíhá v podstatě životní cyklus nasazení nějaké inovace. Ta první fáze je samozřejmě objevilo se něco nového, pak je taková velká čára nahoru.
A wow, to je revoluce.
Wow, to je revoluce a všichni o tom mluví a všichni o tom píšou. A to je ten správný hype a inflační očekávání nebo nadsazené očekávání o tom, co to přinese. Pak je fáze deziluze.
Vystřízlivění,
protože se zjišťuje, že to je skutečně nejenom, že mi to nic samo neudělá, ale že za tím je nějaká práce. A pak je teprve reální nasazení, který přináší užitky a pak je, říká se tomu, plateau of productivity, to znamená skutečně rovinka, kde už z toho mám zisky a přináší mi to nějaký velký přínosy.
Stává se to mainstreamovou technologií v zásadě.
Přesně tak. Takže bych se chtěl připomenout, že nás, co nás ještě čeká, je ta reálná tvrdá práce a to vystřízlivění.
No, já bych jenom k tomu dodal, že ona hypřivka nevznikla tak nějak jako jen tak v hlavách analytiku Gartneru, mimochodem je to jedna z nejstarších metodologií. Nejstarší hypřivka, která se dá dohledat, a myslím, že to je opravdu ta první, tak je z roku 1995, čili už skoro 30 let stará. Ta byla, a dodnes se publikuje to ta křivka těch rodících se technologií. A celé to vzniklo z poučky futurologa Roye Amary, taky zajímavá osobnost, který už někdy v 70. letech řekl, že máme tendenci přeceňovat vliv technologií v krátkodobém měřítku a podceňovat jejich dopad v měřítku dlouhodobém. A to myslím, že je přesně to, o čem je teďka to, co se děje kolem AI. My teďka máme ten hype, teďka přeceňujeme, jaká ta AI už skutečně je, co dovede, ale nejsem si jistý, jestli dokážeme odhadnout ten skutečný reálný dopad za několik let nebo desítek let na to, jak se změní společnost, biznes, naše práce, v podstatě úplně všechno.
Já si myslím, že skutečně teď Zatím jsme, já si myslím, že skutečně jsme nad tím nadšený, že si můžeme s někým popovídat a není to jenom manželka nebo kamarád. A dokonce se můžeme zeptat, a já se musím přiznat, že já to i používám jako v reálném životě. Teď ChatGPT, když potřebuji napsat nějaký třeba formální dopis, tak mi to ChatGPT vystřihne hrozně rychle. A celkem bez chyb. Ale to, aby jsme to nasadili skutečně do svých procesů, samozřejmě, že to nasazení bude hrozně rychlý do nějakých chatbotů a takovýchhle věcí. Já se teda jako pořád těším, až třeba, já jsem vždycky hrozně nervózní, když si třeba doma nastavuju, nebo kdekoliv, když si nastavuju třeba něco takového, jako je diskový pole, že? Aby jsem si tam nastavil veškerou securitu a správně a firewally, aby třeba jsem se k tomu mohl vzdáleně dostat nebo nedostat. A si představ, že jenom přijdeš a řekneš, ahoj Synology, nastav se tak, aby jsem k tobě mohl fungovat i vzdáleně.
Já nevím,
proč já to... chtěl všechny pobavit, ale...
Já nevím, proč by to potřebovalo umělou inteligenci. To by ty zařízení měly sakra umět už nemít 20 let sami.
No, ale tak umělá inteligence jim na to chyběla.
Já si myslím, že opravdu je zásadní to, jaký bude ten dopad dlouhodobě, ale bezprostředně, jestli to firmy uchopí správně. A proto jsme do Observu zařadili trochu netradičně, my to neděláme moc často, takový rozhovor Q&A s analytičkou Gartnerou na tohle téma, na to, co byste měli, jako o čem byste měli přemýšlet před tím, než se dáte na to zavádění, než kvůli ostré zavádění, nebo nějaké pilotní generativní AI. Tedy, že byste měli vědět, zda je bezpečná, můžete jí věřit, to je to nejpodstatnější. A mě v tom Q&A zaujalo několik věcí. Za prvé otázka, jestli by firmy měly si dát tu pauzu, jak někdo říká, že bychom měli teďka vyčkat, tak vzhledem k tomu, že zbytek trhu nečeká, tak rozhodně nečekejte, uvažujte o tom, přemýšlejte o tom minimálně, případně to tady řešte. A pak ty problémy, které to přináší, na které se nevždycky pamatuje na všechny. První, co paní Litanová zmiňuje, tak je ta halucinace a výmysly. To, co asi jsme všichni, kdo jsme ten ChatGPT trochu víc používali, tak v nějaké formě zažili. Takže to je ten první problém. Samozřejmě s tím souvisí i deepfakes, ale to nechme stranou teďka. Další problém je ochrana osobních údajů, tedy to, že tomu chatbotu něco prozradíte. A možná ještě důležitější, ochrana nějakých třeba firemních údajů a firemních tajemství. Mimochodem, to je jedna ze zpráv, teďka Samsung zakázal zaměstnancům používat ChatGPT na firemních zařízeních. To nám mimochodem zakázali už někdy v lednu nebo v únoru, jestli se nepletu. Protože
se dějím, někdo... Že to je teda až tak pozdě.
No jasně, no. Taky mě to fascinuje. Protože samozřejmě, co se stalo, no někdo něco prozradil zásadního, to je další věc. Pak samozřejmě ta ochrana otázky autorských práv. Jestli ten výstup, který ta umělá inteligence vytvoří pro vás na základě toho vašeho promptu, toho zadání, toho dotazu, jestli náhodou neporušuje něčí od autorská práva, protože Bůh ví, na čem všem se to učilo. A pak samozřejmě problémy a otázky kolem kybernetické bezpečnosti, tedy hlavně zneužívání té AI pro třeba útoky a podobně, ale i další témata. Takže co udělat, abyste to snížili? Tak dva přístupy zásadní, práce out of the box, kdy s tím pracujete tak, jak to je, s tím řešením, prostě používáte to rozhraní toho GPT, ptáte se a pak musíte provést všechny ty ověření, neporušuje to něčí autorská práva, není to bullshit a tak dále. A nebo využití něčeho, čemu se říká prompt engineering, já jsem to přeložil v češtině jako dotazovací inženýrství, což jsou nějaké postupy, které vlastně řeší, jak správně psát dotazy tomu té umělé inteligenci, aby vám odpovídala tak, aby to nebyl ani bullshit, ani porušení autorských práv a tak dále.
Já pořád čekám, kdy bude nějaký obrovský zvednutí, takový ty hromadný žaloby ohledně autorských práv. Protože být autorem a číst si třeba, že někdo tu AI naučil moje závěry a to, co jsem napsal a moji knížku a dokáže třeba z toho něco citovat, tak by mě to asi naštvalo teda. Když jsem se na tím potil 2 roky a nikdo mi za to nedá ani korunu a naopak na tom generuje svůj vlastní biznis.
Je to jenom jako závěry, anebo třeba ta AI někoho popíchne, aby si tu tvoji knížku koupila přečet?
No a to budou právě ty ve finále si myslím, že to budou ty právní spory, které tam se rozhořejí.
Protože co to bude, když se budeme my dva bavit tady zrovna. Dneska, když jsem šel do práce, potkal jsem tady známého, co dělá v Artexu, a ten zmínil knihy od Václava Smila. Tak když my se tady budeme dva bavit o nějakých zajímavých postřezích a závěrech z knihy Václava Smila, tak co jsme udělali? Vykradli jsme ho a narušili jsme jeho autorská práva? A nebo jsme naopak jako navnadili naše posluchače, aby si knihy od Václava Smila koupili a přečetli?
No, anebo někdo řekne, můžeš mi napsat podobnou knihu ve stylu Václava Smila?
Pak je podstatné, jestli je Václav Smil mrtvý a jak dlouho.
No, ale to má dědice. No. Jasně, takže abychom to nakonec neměli jenom Alexandre Dima, a na který už se nestává autorský práva, ale co tam je skutečně důležitý, kybernetická bezpečnost. A já si do dneška vždycky vzpomínám, když se dělají někde nějaký modely datový nebo algoritmy, který něco pěkně navrhujou, tak většinou to programuje jeden člověk, maximálně druhý od něho sedí. Nikdo neví, jak ty algoritmy a filtry vypadaly nad těma datama, ale podstatně to ovlivňuje samozřejmě jakýkoliv chování potom firem a jak ty firmy obchodují nebo co dělají. Takže ty kontroly nad zdrojema dat, který se tam používají, a nad těma modelama, který se nad tím pouštějí, to bude asi velký téma do budoucna.
Já myslím, že nejde jenom o ty algoritmy, ono jde o to, že opravdu tyhle ty velké jazykové modely a obecně ty modely, které nějakým způsobem fungují na bázi simulace neuronových sítí a podobně, tak si vytvářejí vlastně ta spojení a ty vnitřní struktury sami, aniž by do toho lidi nejenom zasahovali, aniž by jako na tím toto viděli, chápali to někde. Takže to je ten problém AI, že to je že to je vlastně ten black box a ta vysvětlitelnost AI, o které analytici mluví. A zajímavá další věc je, co všechno ta AI vlastně sama už, a to je to jenom ten jazykový model, jo? Někteří odborníci z toho se tady říkají, no tak sice teďka tohle vypadá neuvěřitelně jako pokročilé, ale ta všeobecná umělá inteligence, to je pořád jako roky nebo desítky let daleko. Ale já jsem teďka měl takovou zajímavou zkušenost. Včera jsem zrovna stál v té frontě v autě a než jsem si pustil webinář, tak jsem uvažoval o různých tématech a třeba o tom, že by mohla být zajímavá povídka na téma, která se generativní AI chatovací rozhodla, že ovládne lidstvo tím, že si vytvoří kliku věrných ojkofobů, lidstvo nenávidějících spolupracovníků, kteří za ní budou vykonávat to, co je potřeba v tom reálném světě, to, co ona nezvládne sama. A pak jsem přišel do práce, narazil jsem tady na video, tuším, že to bylo z kanálu Linus Tech Talk, o tom, jak vlastně tyhle ty případy už existují, kde opravdu tyhle ty modely si najímali třeba lidi přes online služby, aby jim vyřešili kapču nebo nějaké jako zásadně jednoduché věci, ale byli jim schopni lhát, jako já nejsem a já jsem zrakově postižený, já potřebuji, abyste mi pomohl a tak podobně, takže už tam skoro jsme v tomhle tom.
Už tam jsme.
Skynet. Terminator.
Jo. Už jsi viděl nový Avengers? Až to ne. To je těžší. Ale to je ta budoucnost, že? Ale ještě jsem chtěl něco říct k tomu. Já už jsem to zapomněl.
Jsem to zakecal, pardon.
Jo. Ještě k tomu AI obecně. Fakticky se teď, jestli můžu, nedívejte se na to, že existuje ChatGPT. Jo, je to hezký. Ale přemýšlejte o tom, jakým způsobem budete používat ty věci v práci. Reálně. To znamená, jsou věci, které nebudou chatovat, ale které budou skutečně za vás někde teoreticky přemýšlet nebo chovat se podle nějakých algoritmů. Co je důležitý a kdo jste teďkon Gartnerovským klientem, tak běžte na portál Gartneru, najděte si tam use case AI a jsou tam, myslím, hodně pěkný příklady, jednak jsou tam excelovské tabulky s use casema pro ChatGPT a je tam spousta use case, my tomu říkáme use case prism, který vyhodnocují jednotlivý use case podle složitosti a podle biznisových přínosů pro jednotlivý industry i pro jednotlivý funkční oblasti, jako je IT operations, bezpečnost a call centra, B2B sales a tak dále.
Tohle je skvělé, protože to vás vlastně osvobodí nebo odfiltruje od toho hypu do jistý míry. Jo? A nejenom uvidíte celou šíři tý, a třeba jenom generativní AI, jo? Ale nejenom ten ChatGPT a ty chatboty, ale i další věci, co všechno to může dělat. Nemluví o tom, že vedle generativní AI jsou i jiný typy, že AI.
Mm-hmm. Takže to jsou věci, které potom měli byste ukazovat svým boardům a svým vedení ve firmách.
No a pak možná vaše vedení dojde k závěru jako Arvinda Krishna z IBM, CEO IBM, který prohlásil, že až třetina z 26 tisíc pracovních míst ve firmě, které nejsou v přímém kontaktu s zákazníky, je nahraditelných umělou inteligencí. Takže 8 tisíc, 9 tisíc.
A to je teďkon jako zajímavý číslo, protože to v podstatě bude říkat tak dobře, tak 30% lidí může být nahraditelných AI.
Záleží, jak...
Jasně, kde děláme, co? Asi ne slévači, ale...
Ano. Jenom zajímavé je, že IBM nabíralo v prvním kvartále a v souvislosti s těmihle zjištěními a odhady ten nábor zastavilo, přinejmenším u některých typů pozic.
Nebo třeba ten CEO může dojít k tomu, že to že tu firmu úplně prodá, jako tomu došli vlastníci zásilkovny.
Ano, to je další velká zpráva. Zásilkovna je na prodej. Výrazný podíl v ní stále mají zakladatelé manželé Kionkovi, kteří se patrně s dalšími vlastníky shodli, že chtějí najít nějakého investora. Ocenění by podle zpráv, teď nevím, jestli to bylo Hospodářské noviny nebo E15, bylo tam psal, myslím, že HN, by mělo být v jednotkách miliard korun. A transakce by se měla ideálně dokončit ještě letos. To bude velký exit nebo velká akvizice.
No, co se vlastně na tom trhu těch doručovacích služeb bude dít, člověče? Pošta?
Že by
pošta koupila zásilkovnu. Jsme se bavili v minulém dílu o tom, jak stát by měl outsourcovat některé služby. Tak...
A to, že koupí, není outsourcing. Ale představuje to opravdu jako neuvěřitelná, že by pošta koupila zásilkovnu.
A nebyl by to ten správný krok pro tu poštu? Nebyla by to ta správná revoluce?
No určitě by to DHL a všichni ostatní oslavili.
A možná, že by to bylo taky lacnější než všechny transformační programy pošty, ne?
A to je zajímavá myšlenka. Trochu hříšná teda. Pojďme dál. Když jsme u těch změn na vlastnickém trhu, ARM stoupí na Nasdaq burzu, takže zdá se, že firma, která měla být cílem akvizice strany NVIDIA, s čím už nedošlo kvůli, myslím si, že oprávněným obavám o konkurenceschopnost na trhu, tak bude na burze. To by možná byl zajímavý titul pro investování.
Určitě. A Apple je čínskou firmou.
Také čínskou firmou. To je takový trochu jízdivý komentář, který vyšel na Financial Times, tuším, pamatuju si to dobře.
Financial Times.
Který konstatuje, že Apple samozřejmě se snaží, my jsme o tom mluvili v posledních týdnech a měsících několikrát, snaží se vyvázat z té závislosti na té čínské výrobní bázi, ale ono to jenom není o té výrobě. Apple dělá 20% obratu v Číně.
To mě překvapilo. Teda. Já jsem myslel, že skutečně z Číny ustupuje víc. A že dokonce Číňani prohlašovali, nekupujte Apple.
To bylo možná nějaké jaksi nacionalistické provolání. Nicméně Apple, to, co tam konstatuje Financial Times jako podstatné věci, Apple někdy tuším v roce 2016 se zavázal investovat do čínské ekonomiky $250 milionů. A tomu pomohlo v kombinaci s nějakými ústupky v oblasti samozřejmě bezpečnosti, sledování uživatelů, kontroly nad datovými centry a tak. Dále pomohlo mít poměrně dobrou pozici na tom čínském trhu. Takže je to velký trh. Takže pro Apple to není složité jenom z hlediska výrobního, ale i z hlediska prodejního.
Mě ještě hodně zaujalo ta předpověď. Teď koukám, kdo to napsal. Světové ekonomické fórum.
Ano, to je zajímavé.
Světové ekonomické fórum, které říká, že do 5 let přibude 10,2% pracovních pozic a zanikne 12,3% pracovních pozic.
Čili čtvrtina pracovních pozic se promění.
Takže čtvrtina za 5 let v podstatě bude vypadat jinak. Buď úplně zanikne, nebo bude nová. To je dost velká změna vůbec chování lidí, společnosti.
Jako, já myslím, že to není větší změna, než jako jsme zažívali, ale ta dynamika, ta rychlost je zásadní. Jo, my jsme tu proměnu mnohem většího procenta pracovních pozic tady měli opakovaně za posledních 100 nebo 200 let. Vem si, kolik lidí dělalo v zemědělství kdysi, jak se proměnil průmysl od půlky 19. století do dneška. Ale nic z toho se nedělo během 5 let, všechno se dělo během 10 let, několika třeba.
Já si myslím, že my jsme takovýhle šok, teda upřímně řečeno, prožili někdy v 90. letech.
To je možné.
V té první polovině. A já třeba jsem kdysi dávno pracoval na Poldovce. Tam bylo 22 tisíc lidí. Poldovka zanikla.
A to nemusela být jenom Poldovka. Já si můžu vzít svoje rodiče, který po revoluci najednou prostě začali řešit, jestli budou podnikat, jakou práci budou dělat, jestli zůstanou v akademii věd v jejich případě třeba, nebo někde jinde, anebo jestli začnou dělat svůj biznis. To byly ty, to nemusela být jenom ta Poldovka, to bylo prostě lidi napříč ekonomikou ve všech oblastech, kteří jenom řekli, tak já tady s tím končím, já budu svůj pán, já budu podnikat. Někomu se to podařilo, někomu ne, ale byla to ta změna velká.
Takže my, co jsme ve středním věku, jsme už na to připravení, protože jsme si to jednou prošli. A něco takového nás čeká asi znova. Takže bude to hodně zajímavý.
Já bych jenom zdůraznil, že většina těch lidí, co začala v té době podnikat, tak teď kvůli datovým schránkám rušila ty živnosti.
Většina ne.
Významná část.
Byly ty mrtvý živnosti. Co je tam ještě důležitýho je, a co mě fakt jako zaujalo, proč, nevím teďkon, ale ČTU vydalo zprávu, kde říká, že objem datového provozu v tuzemských mobilních sítí loni stoupil o 60% na 926 petabajtů. No prostě na hrozně moc. O těch 60% ten růst. To mě teda jako přijde, že nevím proč.
Já vím proč.
4K videa.
Netflix.
A to jsou mobilní sítě. Jo?
To je jedno, lidi, že se dívají z mobilu. Ty TikToky a tohle. Jel jsi někdy v poslední době vlakem?
Dlouho.
Dopravní špičce ráno. Všichni dívají se, kolik lidí čumí do telefonu na nějaký videa z TikToku nebo něco podobného.
Všechny jsou teď dělaný těma novýma telefonama. Že jo? No.
Tak oni nemusí ve 4K, ale i když je to prostě jenom HD nebo Full HD, tak to je velký datový tok.
Jestli to není, teď mi napadá ještě, že s nástupem 5G, jestli lidi skutečně ty mobily nepoužívají daleko víc právě na ty videa, na kvalitnější, takže to
myslím si, že 4G na tohle to bohatě stačilo.
Jasně, ale pak se mi ulevilo, protože se cena za megabyte snížila.
O kolik?
O 1/5 na 2,5 haléře bez DPH.
No ale pořád je to jedna z nejdražších cen, široko daleko mám ten pocit.
Jo, jsem považoval za vtip. A pak je tam ještě další zpráva, kterou byl zase průzkum slovenského IT trhu od společnosti Mentors Partners. A co mě tady fakt zaujalo a potvrdilo jenom ten feeling, že IT zaměstnance při práci nejvíc demotivuje nevhodný způsob řízení projektu a platová stagnace. Takže zase, když se bavíme o tom, my jsme se asi před půl rokem hodně bavili o tom, jak na ten vliv HR trhu mají a odchod lidí mají vliv manažeři a nespokojenost v podstatě s tím, jak jsou lidi řízení, tak to je přesně tady ten důvod.
Já jsem se teďka uvědomil, že jsi říkal 2,5 haléře za megabyte. Já jsem myslel, že to je gigabyte.
Ty se vrátil všech k tomu předchozímu.
Já jak poměřuju všechno jako v terabajtech a petabajtech už teda i u svého sítěvého provozu doma.
Ty máš petabajty, jo?
No tak jako za dalšího období. Ale takže minimálně ve stovkách terabajtů. Takže mě vůbec nenapadlo, že by to mohlo být za megabajt.
No.
Tak já myslím, že už máme hodně času natočeno. Já bych jenom zase to uzavřel tipem a ti z vás, kdo jste klienti, tak jenom upozornění, že už v podstatě začaly nějaké první registrace předregistrace na sympozium, jestli se nepletu.
Určitě, sympozium je otevřený. Všichni, kdo jsou klienty Gartneru a mají právo a mají lístky tam jet, tak už dostali samozřejmě pozvánku a sympozium se koná
počátkem listopadu
v Barceloně a samozřejmě, že jsou ještě jiný termíny a destinace zase, jako jsou Spojené státy, jako je Japonsko, Tokio a Indie a tak dále. Takže rozhodně se koukněte na sympozium, je to největší událost pro CIO a vůbec šéfy IT po celém světě.
Jo. Tak a ode mě na závěr tip na webinář, který je on demand, který jsem taky viděl tenhle týden a přijde mi hodně zajímavý, je o, když už jsme se o tom bavili na začátku tak dlouho, tak tím zavřeme, je o generativní umělé inteligenci, ale je o tom, co je všechno za tím hypem schováno, co možná přehlížíte. Takže jmenuje se to Beyond the Hype, Enterprise Impact of ChatGPT and Generative AI. Je to strojící analytiků špičkových, Franceska Ramosisovou, Bernem Elliotem a Erikem Bretenoem. A dozvíte se tam například jednak samozřejmě něco o těch velkých jazykových modelech, o těch základních principech toho, jak fungují, ale také o tom, kde všude se dají a jak využít mimo těch četovacích řešení. Je tam to, co zmiňoval Vašek, ten use case prism pro generativní AI představen. A taky se tam třeba dozvíte něco o tom prompt engineeringu, takže rozhodně si myslím, že se tam dozvíte užitečné věci, takže doporučuji, pokud vás zajímá to téma speciálně generativní umělé inteligence, ale nejenom toho ChatGPT a těch chatbotů, ale i dalších oblastí, kterých se to týká, dejte tomu těch asi 40 minut, nebo kolik ten webinář má, je to dobře investovaný čas.
Tak jo.
Děkujeme, hezký den.